Bun găsit, stimați ascultători, sunt Iana Ioniță. PSD și AUR se aliază pentru demiterea guvernului Ilie Bolojan și vor depune împreună o moțiune de cenzură. Președintele Statelor Unite Donald Trump nu și-a schimbat condițiile de negociere după ce Casa Albă a analizat propunerea de pace a Iranului. Între timp, prețul petrolului a atins maximul ultimelor două săptămâni. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
PSD și AUR se aliază pentru demiterea guvernului Ilie Bolojan și vor depune împreună o moțiune de cenzură. Anunțul a venit chiar în timp ce Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan erau la discuții cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Premierul avertizase înaintea întâlnirii că România va pierde 10 miliarde de euro din PNRR dacă nu adoptă 9 reforme esențiale până în august, inclusiv legea salarizării bugetarilor. Dar în timpul discuțiilor de la Cotroceni la Parlament, PSD și AUR anunțau că au decis să susțină împreună o moțiune de cenzură. Ce se discuta în acel moment la Cotroceni, ne spune Oana Bâlă.
Consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor pro-europene au durat aproape 2 ore și jumătate și au avut loc după ce săptămâna trecută miniștrii social-democrați din guvern și vicepremierul lor au demisionat ca urmare a deciziei PSD de a nu mai continua guvernarea într-un executiv condus de premierul Ilie Bolojan. A fost a doua rundă de consultări convocată de către șeful statului, care și-a exprimat în mai multe rânduri intenția de a rămâne un mediator, în condițiile în care la întâlnirea precedentă de săptămâna trecută nu s-a ajuns la consens. Președintele a încercat să reducă tensiunile și le ceruse partidelor să se uite mai mult la viitor și la soluții decât la probleme. Dacă săptămâna trecută președintele Nicușor Dan a ascultat opiniile liderilor coaliției referitoare la tensiunile dintre PSD și PNL și la criza politică generată de acestea, discuțiile de astăzi au fost unele tehnice și au vizat Planul Național de Redresare și Reziliență și programul SAFE. Șeful statului a dorit să se asigure că partidele vor colabora în continuare, în ciuda divergențelor, pentru a duce la bun sfârșit aceste programe. Proiectele din PNRR trebuie să fie finalizate până la 31 august, iar programul de înzestrare militară SAFE urmărește consolidarea capacității de apărare a Uniunii Europene prin accelerarea investițiilor masive în industriile de apărare ale statelor membre. Au mai fost prezenți la discuțiile de la Palatul Cotroceni șeful cancelariei premierului Mihai Jurca, ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru și ministrul apărării Radu Miruță.
Anunțul moțiunii a fost făcut la Parlament de Marian Neacșu din partea PSD și Petrișor Peiu din partea AUR, care au precizat că se ocupă de partea tehnică a documentului, iar votarea moțiunii se estimează că va avea loc pe 5 mai. Cătălin Purcaru are declarațiile zilei.
Anunțul depunerii moțiunii de cenzură a fost făcut chiar în timpul consultării președintelui Nicușor Dan cu partidele pro-europene. Fostul vicepremier social-democratul Marian Neacșu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, au fost desemnați să se ocupe de partea tehnică privind redactarea textului moțiunii de cenzură. Președintele AUR, George Simion, a făcut apel la toți parlamentarii care vor demiterea guvernului să susțină demersul.
Decizia AUR este de a da jos guvernul Bolojan. În momentul în care vom avea strânse minim 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă și, dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului Bolojan.
Conducerea PSD a decis cu unanimitate de voturi ca parlamentarii social-democrați să semneze și să voteze o moțiune de cenzură la adresa executivului. Liderul Sorin Grindeanu le-a cerut prefecților și secretarilor de stat propuși de PSD să se retragă din funcții în perioada imediat următoare. Sorin Grindeanu a precizat că nu există un acord politic post-moțiune încheiat și a explicat demersul.
Ceea ce am făcut acum, de fapt, prin această mișcare în Parlament, este să maximizăm șansele de a trece o moțiune. Puteam să depunem doar PSD-ul și putea să fie anihilată de voturile celorlalți. De asemenea, ceilalți nu au numărul necesar singuri să depună o moțiune de cenzură. Și exista riscul de anihilare reciprocă și acest demers să fie unul sortit eșecului.
Senatorul grupului Pace Întâi România, Ninel Peia, aceea și-a arătat sprijinul pentru moțiunea de cenzură.
La nivelul Parlamentului există o colaborare politică foarte serioasă între Pace și AUR pe segmentul național creștin și conservator. De fiecare dată am acționat la unison. Le mulțumesc colegilor de la AUR că ne-au invitat să contribuim la textul moțiunii.
De cealaltă parte, liberalii susțin că socialdemocrații și-au oficializat colaborarea cu AUR. Președintele Senatului, Mircea Brudean, consideră că demersul anunțat este o dovadă de iresponsabilitate.
Regula democratică e clară, cine dă jos un guvern trebuie să propună și soluția. Dacă PSD depune moțiune de cenzură și votează moțiune împotriva propriului guvern, mă rog, din care au făcut parte, PNL nu va mai colabora cu PSD. Decizia este de a nu face parte dintr-o coaliție cu PSD.
Liderul USR, Dominic Fritz, a exclus orice colaborare cu PSD dacă socialdemocrații vor vota moțiunea de cenzură.
Eu cred că există încă un spațiu pentru un posibil guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. Poate totuși există și în PSD voci care spun că nu vor să paseze nota de plată la români. Bineînțeles că un guvern minoritar nu este ce ne dorim, dar rămâne pe masă. Dacă PSD își dorește să primească un vot popular din partea oamenilor pentru a susține ideea lor de a face o majoritate cu extremiștii, atunci să se întoarcă către popor.
UDMR a reafirmat că nu va vota o moțiune de cenzură indiferent cine o va depune. Liderul Kelemen Hunor consideră că din momentul inițierii demersului, cale de întoarcere nu mai există.
Dacă trecem moțiunea de cenzură, când încep discuțiile, atunci vom putea ști care este pasul următor sau ce se coagulează. Președintele are o singură obligațiune constituțională. Dacă un partid are majoritate absolută în Parlament, candidatul acelui partid trebuie însărcinat cu formarea guvernului. PSD a anunțat că retrag prefecții și secretarii de stat. Înseamnă că pentru ei orice posibilitate a discuta în formatul de până săptămâna trecută a dispărut.
Pentru a fi demis guvernul în Parlament, sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile moțiunii de cenzură.
Deja situația politică de la București are ecouri și la Parlamentul European, Amalia Bojescu transmite.
Europarlamentarii români prezenți la Strasburg au reacționat astăzi la decizia PSD și AUR de a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a declarat că parteneriatul dintre cele două partide este îngrijorător pentru toată Uniunea Europeană. El a precizat că premierul Ilie Bolojan are în continuare sprijinul partidului, iar PNL nu va mai colabora cu PSD dacă actualul executiv va pica la moțiunea de cenzură.
Acest nou parteneriat dintre PSD și AUR este unul îngrijorător pentru toată Uniunea Europeană. Partidul Social Democrat a reușit în câteva săptămâni să readucă aminte întregii Uniuni Europene că a fost în urmă cu puține ani de zile încă un partid care a atacat valorile europene, care a atacat instituții ale Uniunii Europene, care a atacat justiția independentă și a atacat statul de drept. Este evident că intenția Partidului Social Democrat este de a face o majoritate cu AUR, să înlăture un prim-ministru reformist, un prim-ministru pro-european serios și este evident că intenția PSD este de a forma un guvern împreună cu AUR, indiferent de ceea ce domnul Sorin Grindeanu ne-ar spune acum.
USR este alături de PNL în susținerea unei guvernări pro-europene, spune eurodeputatul Dan Barna, care acuză PSD de irresponsabilitate pentru că pune în joc viitorul României.
Avem cele două programe, SAFE și PNRR, vorbim de 26 de miliarde de euro fundamentale pentru supraviețuirea României într-un context geopolitic fără precedent, a spune în ultimii ani, și riscul real este că astfel de jocuri împing situația politică într-un punct din care s-ar putea să nu ne mai putem întoarce. Credibilitatea țării noastre pe zona bursieră se degradează cu fiecare zi, costul împrumuturilor României crește cu fiecare zi și toate lucrurile acestea dintr-o irresponsabilitate extraordinară de care PSD dă dovadă.
Eurodeputatul AUR Adrian Axinia spune că decizia susținerii unei moțiuni de cenzură împreună cu PSD a fost luată pentru că România trece printr-o criză economică și socială profundă. El afirmă că AUR nu va face un guvern alături de PSD singura soluție, în opinia sa, fiind organizarea de alegeri anticipate.
Mare parte din vină o poartă și PSD-ul cu privire la situația aceasta economică, dar pare că și-au dat seama în ultima vreme și vor să repare acest lucru, semnând o moțiune de cenzură alături de AUR. Eu personal, de exemplu, îmi doresc să ajungem la alegeri anticipate. Noi dorim o recalibrare a voturilor în Parlamentul României, pentru că în formula actuală s-a văzut că nu se ajunge nicăieri. Faptul că AUR este poziționat pe extremă dreapta este o minciună și este demonstrat inclusiv prin apartența noastră la grupul ECR și noi suntem de centru dreapta.
Dintre grupurile politice europene, singurul care a reacționat este cel al popularilor europeni. Președintele Manfred Weber și-a exprimat îngrijorarea privind ultimele evoluții din România, afirmând că Europa are nevoie de un partener care să obțină rezultate asupra agendei de reforme convenite. Din partea socialiștilor europeni nu a venit încă o reacție oficială, fiind anunțată pentru mâine o conferință de presă a grupului susținută de lidera Irache Garcia.
Noi suntem în legătură directă cu domnul Alexandru Lăzescu, analist politic și profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună seara!
Bună seara!
Ce va urma după 5 mai dacă va trece moțiunea de cenzură și dacă putea fi totuși evitată această criză politică? Ar fi putut președintele Nicușor Dan să găsească o soluție pentru ca lucrurile să nu ajungă în acest punct?
Nu știu ce pârghi avea, pentru că până la urmă eu cred că în momentul în care PSD-ul a lansat această ofensivă, ca să zic așa, pentru schimbarea primului ministru și care într-un fel, cum să spun, a devenit pentru ei, nu există loc de întors în momentul în care au făcut acel vot cu mii de oameni din activ. Cred că s-a bazat pe faptul, poate și Nicușor Dan s-a bazat pe faptul că Ilie Bolojan își va da demisia. Nu s-a întâmplat și acum avem o situație dintre asta în care România practic e afectată, după mine, de o dublă criză. E o criză structurală și economică, care n-a fost rezolvată, ca să fim cinstiți de ce s-a întâmplat până acum. Putem discuta pe cifre la un moment dat, dar și de o criză structurală la nivel politic. În momentul în care impui un cordon sanitar și aduni niște partide care au și agende diferite, interese diferite, nu se suportă, de exemplu USR și PSD, nici USR cu PNL în principiu, dincolo de nivelul liderilor, nu se suportă foarte tare, e foarte greu să vii cu politici coerente. Iar în momentul în care ai acest cordon sanitar, el nu face decât să crească scorul în zona opoziției, care, sigur, în principal e vorba de AUR, care vedem că în momentul ăsta se duce undeva între 35 și 40%. Deci în momentul ăla începe să intre o panică în interiorul partidelor, cel puțin a PSD-ului, care e cel mai lovit din zona asta, și asta a explicat măsura, acest tip de atac la premierul Bolojan. Acum, probabil sunt șanse, nu 100%, dar sunt șanse ca moțiunea să treacă. Ce se va întâmpla în continuare e destul de complicat, pentru că, dacă cel puțin ne luăm după declarații, pentru că, pe de o parte, PNL și USR spun că nu vor mai face niciun fel de coaliție de guvernare cu PSD. Deci dacă ne luăm după asta, singura soluție ar fi alegerile anticipate. Acum știu că în general de atâți ani, 36 de ani, câți au trecut din 1990...
N-au fost niciodată organizate.
N-au fost niciodată.
Pot fi posibile. Asta. Pot fi posibile.
Știu asta. Mă rog, unii zic, mi-e greu, n-aș vrea să speculez, unii zic că de data asta ar fi posibile dacă cel puțin partidele rămân coerente în declarații. Dar asta nu se întâmplă niciodată, după cum știți. Totdeauna apar răzgândeli, găsești un motiv, interesul național și așa mai departe. Deci, practic, PSD-ul speră ca să existe o soluție care pare tot mai tentantă pe zona. Și cred că și Nicușor Dan aici ar fi interesat, cu un premier tehnocrat, care să nu fie neapărat, deci să nu fie politic, și să refacă cumva coaliția. Însă va fi, vă dați seama, va fi foarte greu, pentru că în zona asta se spun, chiar dacă până la un moment dat oamenii trec peste vorbe, dar rămân niște tensiuni enorme. Ele erau și înainte, dar acum sunt și mai mari în interiorul unei coaliții, să zicem, refăcute. Deci guvernul va funcționa foarte prost. Acum mă uit și pe retorică. Realitatea este, și aici trebuie să înțelegem, că România e într-un fel într-o zonă de terapie intensivă, în care noi practic trăim, mă uitam acum, în ultimii 5 ani, deficitul de cont curent a României. Ce înseamnă deficit de cont curent? Câți bani, câți bani în valută ies din țară și câți intră, da? Ei, deficitul a fost de 100 de miliarde de euro. 100 de miliarde, din care 45%, adică 45 de miliarde, au fost acoperiți doar din împrumuturi. E foarte greu să o duci așa. Adică, nu faptul, datoria noastră publică nu e neapărat vreo 60%. Dacă ne uităm pe media europeană, undeva care 80 ceva, la sute, iar pe zona euro chiar mai sus, nu e neapărat, dar crește într-un ritm extraordinar și datorită a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani mai ales. Gândiți-vă că în ultimii 10 ani datoria s-a crescut de 3 ori. Deci a crescut efectiv, acum e 200 de miliarde în total. Ei, când ai o asemenea situație economică, e foarte greu. Noi acum mai încercăm să tragem, nu vom trage din banii aceștia care din PNRR, ar trebui să tragem 10 miliarde, dacă tragem 5, e foarte bine. Ei mai socotesc acolo și safe-ul, dar safe-ul nu știm asta pe apărare. Deci, situația, de asta spun, noi avem o problemă structurală. România a crescut, să zicem, pe consum, ceea ce nu e neapărat rău. Dar când crești pe consum și nu ai producție internă suficientă, ca să vă dau un exemplu, acum noi avem un deficit doar pe zona de pe produse agricole, de aproape 5 miliarde de euro. Acum 15 ani aveam un plus de câteva sute de milioane de euro. Deci e foarte greu să rezolv chestiunea asta și aici, sigur, ce a încercat guvernul Bolojan a fost să încerce să miște lucrurile astea, crescând taxele. Ce reproșez eu tuturor și celor din care sunt acum, inclusiv Ilie Bolojan, mă rog, guvernul Bolojan, dar și PSD-ul. Sigur, toți spun, domnule, într-adevăr, sunt măsuri nepopulare, sunt măsuri dure. Problema e că nimeni nu discută deloc, sau discută extrem de puțin, cum poți stimula, cum poți face ceva ca să miști în zona mediului economic. Dacă acolo tot încep să moară companii și tot nu produci în țară, n-ai nicio soluție, că în continuare vei merge. Numai să tai costurile, nu rezolvi. Și asta știm. N-aș vrea să intru într-o discuție din asta economică complicată, dar vreau să spun că avem o problemă structurală și, din păcate, discuțiile sunt extrem de superficiale. Ele se bazează foarte mult, mergi pe zona asta de populisme, nu e discuție serioasă. Iar în cazul lui Bolojan, realitatea e că, a premierului Bolojan, realitatea e că să faci reformă e foarte greu. Să faci reformă, știți cum e, totdeauna toată lumea, când e vorba așa de discutat în general, totdeauna vrea reformă, când e vorba să începi reformă undeva, e foarte complicat, pentru că ataci clientelă de partid, ataci interese de tot felul, toată construcția asta e dusă, și asta nu e numai la noi, asta e peste tot. Uitați-vă în Franța, nu știu ce se poate face reformă în Franța, au încercat să ridice vârsta de pensionare 62-64 de ani și a sărit în aer toată zona politică. Deci e foarte greu să faci reformă doar în situația în care se prăbușește cu totul economia, ceea ce evident nu ne dorim. S-a mai întâmplat în Grecia, unde totul s-a mai mișcat niște lucruri. Dar dacă nu ajunge acolo, mie mi-e frică să ne ajungem pe la mâna femeii cumva și atunci sigur vor fi tăieri. În general, zona asta de combinația asta de criză politică cu criză economică, e foarte greu să o duci așa în continuare, dacă suntem realiști. Pentru că, în general, toate grupurile astea de care vorbesc în momentul, și eu spun și dintr-o experiență personală, ca să zic așa, într-o instituție, e foarte greu. Când discuți cu oamenii, toți sunt de acord că trebuie făcut ceva, dar nu cumva să le atingi interesele. Și toți cei care au, uitați-vă ce greu s-au jucat lucrurile cu pensiile speciale. Că s-a scos ceva până la urmă, dar așa, în timp, peste ani, și, mă rog, să intervenim acolo. Toate grupurile astea care au influență și de care partidele, mai ales partidele tradiționale, în principal PSD și PNL, depind, tot activul, primari, consilieri, președinți de consiliu județenii. E foarte greu să te duci acolo, dar oricum, spun asta încă o dată, chiar dacă umbli doar să tai din aparatul bugetar, să tai din zona asta, e foarte greu. Noi avem o construcție în care și avem un spațiu fiscal, dar e greu să schimb lucrul ăsta. Noi avem, ce înseamnă spațiu fiscal? Cât la sută din buget, cât la sută din PIB se duce în buget? În România e cam 27%. Dacă ne uităm la țările astea, cum sunt Polonia, țările de lângă noi sau din zona asta Europei de Est, acolo e undeva între 36-37% până în 38%. Deci noi avem, e foarte strâns. Numai că, din păcate, nu prea ai ce să mai faci în zona asta, că economia privată nu poate genera mai mult, impozitul pe profit e mic și atunci ce facem? Luăm de la consum, adică de la TVA și de la impozite pe salarii. Adică suntem, de ce tot, da, poate sunt obositor cu datele astea, dar vreau să spun că noi nu avem o discuție serioasă, adică discuția asta politică se joacă cu acuze, cu contraacuze, dar nu există o discuție serioasă care să pună pe tapet o situație asta de dificultate sau de criză structurală. O criză structurală nu o rezolvi numai cu panacee dintre astea.
Ar fi cineva totuși interesat să rezolve această criză structurală, foarte pe scurt, domnule Lăzescu? Pare interesat vreunul din actorii politici?
Sunt destul de sceptic dacă mă uit la felul în care funcționează clasa politică. Din păcate, pentru că funcționează așa numai de azi pe mâine, adică funcționează pe distanțe mici, pe mize destul de mize personale mari, dar mize naționale mici. Și de asta sunt îngrijorat, pentru că suntem și într-o situație geopolitică complicată, cu multe probleme, cu o Europa care trece la rândul ei prin destul, într-o criză economică și ea, sunt probleme cu energia, cu absorbția tehnologiilor și așa mai departe. Și trebuie să vă spun, și o spun cu mare, mare regret și îngrijorare, că nu sunt optimist din punctul ăsta de vedere. Vom vedea, hai să zicem, ca să nu terminăm pe zona asta, să zicem că există un fir de speranță, poate, da, e greu.
Mulțumesc frumos, am fost în legătură directă cu Alexandru Lăzescu, analist politic și profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Casa Albă spune că cerințele președintelui Donald Trump față de Iran au rămas neschimbate după ce șeful administrației americane a analizat cu consilierii pentru securitate națională propunerile Teheranului pentru încheierea conflictului. Între timp, potrivit Reuters, președintele rus Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, ocazie cu care a lăudat poporul iranian pentru lupta depusă de a rămâne independent în fața presiunilor Statelor Unite și Israelului și a spus că Moscova va face tot ceea ce poate pentru a ajuta Teheranul. De la Washington ne spune mai multe Doina Saiciuc.
Mediatorii pakistanezi au transmis Washingtonului oferta Iranului de a deschide strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite vor ridica blocada impusă porturilor iraniene și vor încheia războiul. Discuțiile privind programul nuclear al Teheranului ar urma să aibă loc într-o fază ulterioară. Este improbabil, cred analiștii, ca președintele Trump să accepte oferta. Doi oficiali regionali citați de agenția de presă digitală Axios au vorbit sub condiția anonimatului despre negocierile cu ușile închise din cursul weekendului între oficiali iranieni și pakistanezi. Informațiile au venit într-un moment în care ministrul iranian de externe se afla astăzi într-o vizită în Rusia, unde s-a întâlnit cu președintele Putin, care a reafirmat angajamentul țării sale față de parteneriatul strategic cu Iranul. Rusia susține de mult timp Iranul. Cu planurile negocierilor de pace nesigure, Teheranul și Washingtonul s-au afundat într-o inconfortabilă stare de incertitudine, nici pace, nici război, cu fiecare dintre părți sperând să supraviețuiască celelalte. Deocamdată blocajul vine cu drastice mize pentru economia globală. Analiștii arată că oficialii iranieni par încrezători că pot rezista dificultăților economice cauzate de război timp mai îndelungat decât președintele Trump, dar sunt totuși îngrijorați că fără impulsul negocierilor vor rămâne captivi amenințărilor persistente ale Statelor Unite și atacurilor israeliene. În ce-l privește, președintele Trump pare să creadă de asemenea că Statele Unite pot supraviețui Iranului în a rezista dificultăților economice ale războiului provocate de blocadele paralele ale celor două părți în strâmtoarea Ormuz. Ambele părți pretind că au o mână mai puternică decât cealaltă. Iranul crede că în termeni economici poate aștepta cel puțin câteva săptămâni până când restricțiile din strâmtoarea Ormuz se vor dovedi mai costisitoare pentru Trump decât pentru iranieni, a spus pentru The New York Times șeful organizației cu sediul la Londra, Bursă și Bazar, Esfandiar Barmanghelici. Rezultatul este că niciuna dintre părți nu vrea să facă concesii care ar putea permite negocierilor să avanseze. Sâmbătă, președintele Trump a anulat vizita la Islamabad pentru a doua rundă de convorbiri a emisarului special Steve Witkoff și a generalului său Jared Kushner, argumentând că iranienii nu ar face altceva decât să irosească timpul negociatorilor americani, iar oficialii iranieni spun că nu se vor întâlni pentru negocieri directe până când Donald Trump nu ridică blocada pe care a impus-o porturilor iraniene după ce a convenit asupra încetării focului. Economia Iranului trece deja printr-o criză severă. Cel mai proeminent cotidian economic al Iranului, Donia E. Ektesad, a estimat că inflația anuală se va ridica la 49%, în cel mai optimist caz, adică acel al încheierii unui acord, în vreme ce un statut de nici război, nici pace ar putea împinge inflația la aproape 70% în următoarele câteva luni, iar o revenire la război ar putea cauza o superinflație de mai mult de 120%. Unii economiști, citați de The New York Times, estimează că liderii autocrației Iranului ar putea supraviețui actualei crize economice 3 până la 6 luni. Prin contrast, arată șeful Fundației Bursă și Bazar, întreruperile în producția de petrol ar putea începe să cauzeze în câteva săptămâni profunde șocuri economice globale care l-ar putea convinge pe Donald Trump să avanseze convorbirile de pace. Un articol publicat în weekend de un cotidian iranian conservator proeminent, citat de The New York Times, a descris momentul actual drept un blocaj strategic cu riscuri considerabile. Citez, ambele părți au făcut un pas înapoi de la costurile unui război la scară amplă, dar nu s-au mișcat dincolo de logica forței și a presiunii, iar aceasta ar putea fi o situație mai periculoasă decât un război pe termen scurt. Închei citatul.
Războiul din Golf nu numai că a făcut prețul combustibilului pentru avioane să crească vertiginos, dublându-se față de sfârșitul lui februarie, dar a condus și la creșterea tarifului mediu de zbor. Elena Postelnicu ne spune mai multe de la Roma.
Printre temerile legate de închiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai răspândite în rândul italienilor se referă la posibilitatea ca biletele de avion în lunile de vară să fie prea scumpe din cauza creșterii prețurilor la combustibil sau ca stocurile să nu fie suficiente pentru a asigura zborurile. Însă deja scumpirile se observă în special la alte servicii și nu numai în cazul curselor internaționale, ci și a celor din interiorul peninsulei. De exemplu, pe zborurile din luna aprilie, Milano-New York, unul dintre locurile de la ieșirile de urgență, care de altfel oferă tot spațiul necesar pentru a-ți întinde picioarele, chiar dacă nu are fereastră, costă nici mai mult, nici mai puțin 235 de euro pe o rută. Prin urmare, 470 de euro doar pentru scaun, mai mult decât cei 400 de euro cheltuiți pentru a cumpăra călătoria transatlantică dus-întors. De aici și concluzia că războiul din Golful Persic nu a făcut doar ca prețul cherosenului pentru avioane să crească vertiginos, dublându-se față de sfârșitul lunii februarie, și a crescut tariful mediu pentru zbor. Mai mult de atât, în Italia a declanșat de asemenea o cursă ascendentă a tuturor serviciilor accesorii care, în medie, sunt achiziționate de aproximativ 40% dintre pasagerii companiilor low cost și de 5-10% dintre călătorii companiilor aeriene naționale. În trecut, serviciile așa zise auxiliare erau incluse în biletul de bază, care însă odată cu apariția companiilor low cost au devenit contracost, chiar și în cazul companiilor naționale. Nu întâmplător, chiar Lufthansa a anunțat în ultimele zile introducerea unui tarif care nu include bagajul de mână, ci doar un rucsac. În această primăvară, îmbarcarea prioritară, care permite urcarea la bord cu valiza cu roți, este cu 17% mai scumpă decât în urmă cu un an, calculând o medie între principalele companii low cost din Europa. Totodată au crescut semnificativ prețul pentru bagajele de cală, cele mici cu 24%, cele mari cu 21%. Dar alegerea locului, opțiune care care nu are impact asupra consumului de kerosen, înregistrează cele mai mari creșteri de preț, de la 33% la 40% în funcție de poziția scaunului. Totuși, companiile low-cost ripostează că aceste servicii suplimentare nu sunt obligatorii. Cine nu dorește, nu le achiziționează. Cu siguranță, ele contribuie la creșterea veniturilor.
Grecia menține canale de comunicație cu ambele părți din Libia divizate pentru a-și promova propriile interese, dar și în încercarea de a contracara influența Turciei. Șeful diplomației Elena a vizitat astăzi capitala libiană Tripoli, după cum ne spune Micaela Lambrinidu.
Ministrul de Externe al Greciei, Iorgos Ierapetridis, vizitează astăzi Tripoli, în Libia, unde are programate o serie de întâlniri cu președintele Consiliului Prezidențial, Mohamed Al-Menfi, cu premierul interimar, Abdulhamid Deiba, precum și cu ministrii de externe ai țării, Tahel Sarem Al-Baur și energiei, Khalif Hajarab Abdulsadek. Vizita urmează deplasării recente la Benghazi, în Libia, subliniind strategia Atenei de a menține canale de comunicare cu ambele părți din Libia divizată. Șeful diplomației Elene s-a întâlnit la vremea aceea cu oficial de rang înalt din estul Libiei, inclusiv cu mareșalul Khalifa Haftar, precum și cu președintele Comisiei pentru Afaceri Externe și Cooperare Internațională a Camerei Reprezentanților. Pe agenda discuțiilor de astăzi figurează relațiile bilaterale, stabilizarea politică a țării în vederea organizării de alegeri libere sub egida Organizației Națiunilor Unite, precum și teme cum ar fi migrația, energia și comerțul. De asemenea, urmează să fie abordat în cursul zilei și progresul înregistrat de comisiile tehnice ale celor două țări privind delimitarea zonelor economice exclusive în Mediterană. Un punct sensibil rămâne întotdeauna acordul turco-libian semnat în 2019, considerat însă ilegal de către Atena. Partea libiană nu pare dispusă însă să-l retragă, menținând astfel o dispută, ea fiind principala de altfel dispută dintre cele două țări. Grecia încearcă să-și promoveze pozițiile în baza dreptului internațional al mării. Influența Turciei asupra guvernului interimar din Tripoli este considerată decisivă, Libia adoptând în mare măsură pozițiile turce privind delimitarea zonelor maritime, bazate pe coastele continentale ale celor două state. Mai mult, Tripoli a închis în mod ilegal Golful Sirtei, iar nota verbală transmisă de Libia către Atena ar fi fost redactată în cooperare directă cu Ankara. Totuși, Atena consideră că instabilitatea politică din Libia creează oportunități pentru apropiere diplomatică, promovându-se ca puncte de legătură cu Uniunea Europeană.
Și cu aceste informații, agenda globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. La Radio România Actualități vin imediat știrile orei 23. Rămâneți alături de noi!